až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání deváté. Rozklad křesťanské Evropy. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše deváté setkání. Dříve než přistoupíme k dnešnímu tématu, probereme si vaše odpovědi na otázky kvízu z minulého setkání. Jak zněla první otázka, Jendo?
Kdo byli naši první svědci a co o nich víme? Naši první svědci byli svatá Ludmila a svatý Václav.
Dobře. Co víš o svaté Ludmile, Ríšo?
Svatá Ludmila byla manželkou knížete Bořivoje. Pokřtili svatý Metoděj na Moravě. Ludmila byla babičkou svatého Václava. Žila vzorným křesťanským životem. Lidé ji měli rádi. Na vnuka Václava měla velký vliv. Václavova matka Drahomíra jí záviděla přízeň lidí a tak jí dala zardousit.
Proč ctíme Ludmilu jako mučednici?
Protože hlavní příčinou její smrti bylo její křesťanství. Drahomíra přála spíše pohanství a chtěla zabránit tomu, aby Ludmila nezískala pro křesťanství svého vnuka Václava.
A zabránila tomu?
Nezabránila. Václav, když dospěl a udělal se vlády, zbavil matku všeho vlivu a usilovně upevňoval v Čechách křesťanskou víru a tím také proti sobě popudil ty vladyky, kteří spíše přáli bohanství.
Jak svatý Václav zemřel, Jendo?
Svatého Václava dal zavraždit jeho bratr Boleslav. Stalo se to 28. září 929. Příčinou byla Boleslavova ctižádost a touha po vládě. Obklopil se vladyky, kteří vytýkali Václavovi jeho snahu uplatnit křesťanství ve všech oblastech života a jako záminku si vzali, že Václav přistoupil na odvádění poplatku římskému císaři.
Ano, říkali jsme si, že k těmto poplatkům se už zavázali Václavovi předchůdci. Že je naprosté nepochopení tvrdit, že to znamenalo zaprodání Čechů Němcům, jak se někdy tvrdívá. Ty poplatky byly jakýsi členský příspěvek, který zapojoval Čechy do Římské říše. To byl v té době jediný možný způsob, jak zajistit národu klidný a nerušený rozvoj. Václav to prozíravě postřehl. A proto při změně dynastie bez váhání obnovil odvádění poplatků novému římskému císaři Jindřichu Saskému. Co udělal později Boleslav, Ríšo?
Boleslav, když se ujal vlády, poslušnost římské říši na čas vypověděl, ale brzy i on uznal nutnost členství v římské říši a hledal u císaře pomoc proti Maďarům, kteří jeho stát ohrožovali.
Jaký byl vliv svatého Václava na český národ?
Český lid začal ctít svatého Václava hned po smrti jako světce a jako svého patrona. I Boleslav svého činu brzy litoval a nechal Václavovo tělo přinést do Prahy a pochovat ho v chrámě svatého Víta, který Václav na Pražském hradě založil. Svatý Václav se stal hlavním českým patronem a ochráncem české země.
Dobře. Jak zněla druhá otázka?
Jak došlo k založení pražského biskupství? O založení pražského biskupství usiloval už svatý Václav, ale podařilo se to teprve Boleslavu II. Po dlouhých jednání v roce 1973.
Jak se jmenoval první biskup?
Jmenoval se Dětmar a byl rodem Sás. Druhým biskupem byl svatý Vojtěch.
Správně, ale to už je předmětem třetí otázky, která zněla, Ríšo?
To víme o svatém Vojtěchovi. Svatý Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců, kteří soupeřili v Čechách s Přemyslovci. Byl druhým pražským biskupem. Usiloval o odstranění pohanských mravů v Čechách, narazil na opozici. A protože vládlo mezi Slavníkovci a Přemyslovci napětí, cítil Vojtěch, že jeho osoba je spíš překážkou upevnění křesťanství a proto dvakrát odešel do Říma.
Stačí. Jak to bylo dál, Mařenko?
V Římě vstoupil do kláštera benediktínů, byl povolán zpět do vlasti, ale když se vracel podruhé, zastihla ho zpráva, že jeho rod byl od vršovců vyvražděn a tak odešel na misii k pohanským Prusům, kde byl zavražděn roku 997.
Kde byl pochován, Danuško?
Poláci ho pohřbili v Hnězdně, zde bylo brzy založeno arcibiskupství. Do Čech přinesl tělo svatého Vojtěcha Přetislav, který ho na váleční výpravě do Polska ukořistil.
To ovšem nebylo správné, ale tak už to bývá, že se ke svým slavným rodákům hlásíme až po jejich smrti. Jaká byla další otázka?
Které řeholní řády u nás působily? Byly to benediktíni, které přivedl svatý Vojtěch a založili jim klášter v Břevnově. Později měli klášter na Sázavě, kde bylo útočiště slovanské liturgie.
Dobře, a další řády?
Byli to cisterciáci, kteří měli kláštery v Sedlci u Kutné hory, na Zbraslavi, ve Vyšším Brodě, Zlatou korunu v jižních Čechách, na Moravě na Velehradě. Pak to byli premonstráti, kteří měli klášter na Strahově, v Želivě, v Teplé a v Nové Říši.
A které ženské řehole u nás působily?
První ženský klášter byl na Hradčanech u kostela svatého Jiří. Jeho abatyše mladá se uplatnila při jednání o biskupství v Praze. Pak byl premonstrátský klášter v Doksanech a pak blahoslavená Aneška přivedla do Čech kladisky a založila klášter na Františku.
Výborně. A ještě byly v Čechách nějaké řády?
Blahoslavená Aneška založila rytířský řád křižovníků a pak nám přišli františkáni a dominikáni. Ty měli takzvané třetí řády pro lidi žijící ve světě. U nás vynikla členka třetího řádu dominikánů paní Zdislava z Lamberku.
Ano, byla to vzorná manželka a matka a ctíme ji také jako blahoslavenou. Ale to už je vlastně námětem poslední otázky. Jak zněla?
Které další naše světce znáte a co o nich víte?
Většinou jste už je všechny, o kterých jsme posledně mluvili, jmenovali. Tak to jen stručně zopakuj, Ríšo.
Je to svatý Prokop, opat kláštera na Sázavě, blahoslavená Aneška, dcera Přemysla Otakara I., představená kvarisek na Františku, a pak blahoslavená Zdislava, paní z Lamberka, členka třetího řádu dominikánů.
Výborně. O dalších svěcích našeho národa si povíme zase, až se vrátíme k dějinám církve v naší vlasti. Dnes budeme mluvit o rozkladu křesťanské Evropy na konci středověku. Když jsme si v předminulém setkání vyprávěli o slávě papežství ve středověku, řekli jsme, že sláva a moc měla svůj rub a své stíny. Jedním z nich bylo takzvané avignonské zajetí papežů, to je jejich pobyt ve Francii. Vzpomínáte si, jak k němu došlo?
Papežové, kteří se příliš zamíchali do světských záležitostí evropských států, hledali u francouzských králů oporu proti německým panovníkům. Vedlo to k tomu, že jmenovali více kardinálů Francouzů, až byl zvolen za papeže Francouz, který přinesl své sídlo z Říma do Francie do Avignonu a tím se dostalo papežství do závislosti na francouzských panovnících.
Výborně. Pobyt papežů ve Francii byl příčinou mnoha zlořádů. V Římě se rozmohla pýcha mocných rodů, v papežském státě bylo vlastně bezvládí a rozmohly se zločiny. Římské sídlo papežů a v římské baziliky zarůstaly travou a beznadějně chátraly. Papežové potřebovali na vydržování svého dvora a svých úřadů peníze. V Avignonu neměli své přirozené zázemí jako v Římě. A tak jim nezbylo, než ukládat diecézím různé daně a dávky. To podporovalo svatokupectví, získávání církevních úřadů za peníze. Vedlo to k nespokojenosti a ke kritikám, a tak jedno zlo vyvolávalo zlo druhé. Všude se volalo po nápravě. Hlavně, aby se papež vrátil zpět do Říma. V té době se stal římským císařem český král. Kdo ví, který to byl?
Karel IV. Otec vlasti.
Výborně, Danuško. Ano, Karel IV., syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, byl první český král, který se stal římským císařem a kterého pro velké zásluhy o českou zem nazýváme otcem vlasti. Karel IV., protože byl z lucemburského rodu, byl spřízněn s francouzskými krály a byl zadobře i s papežským dvorem, a mohl tedy zahájit potřebná jednání. Vydatně mu v tom pomáhala italská řeholní sestra Kateřina Sienská, která nepřestávala papeže vybízet k návratu do Říma plamenými dopisy. Mimochodem, Kateřina Sienská byla po smrti prohlášena za svatou a v tomto století spolu se svatou Terezí z Avily učitelkou církve. Sedmý avignonský papež, Řehoř XI. Se konečně roku 1377 odhodlal a vrátil se do Říma. Zdálo se, že nastane lepší doba. Bohužel se to jenom zdálo.
Co se stalo, oče, že ke zlepšení nedošlo?
Rok na to jendo zemřel Karel IV. I papež Řehoř XI. Jeho nástupce Urban VI. Vzešel z konkláve, které bylo ovlivněno nacionalistickými vášněmi. Urban byl sice pravoplatně zvolen, ale znelíbil se svou přísností francouzským kardinálům a ti využili skutečnosti, že volba probíhala v ovzduší nervozity. Římský lid se totiž srocoval a vykřikoval, že chtějí mít za papeže Římana. A tak začali tvrdit, že volba byla neplatná. Odešli do Francie, kde zvolili nového papeže Klementa VII. Toho hned uznali Francie a Španělsko i státy s nimi spojené. A tak se křesťanstvo na západě rozštěpilo na dva tábory. Toto rozštěpení trvalo k velkému pohoršení věřících celých 40 let.
Otče, my jsme se učili, že byly dokonce tři papežové na jednu.
Máš pravdu, Ríšo. Zmatek dostoupil vrcholu, když se někteří kardinálové z obou stran dohodli, že svolají koncil do Pízy. Koncil svolali a prohlásili oba papeže za sesazené a zvolili nového papeže Alexandra V. Žádný z obou papežů však neustoupil a tak měla církev papeže tři a každý o sobě tvrdil, že je ten pravý. Vedlo to k velikým zmatkům, které byly živnou půdou pro šíření nejrůznějších bludů. Mluvilo se o brzkém konci světa, o antikristovi, o tom, že se spasí nepatrný hlouček lidí a tak dále. Nástupcem Alexandra V., který brzy zemřel, se stal Jan 23.
Jak to, oče, vždyť Jan 23. byl přece předchůdcem nynějšího papeže Pavla.
Máš pravdu, Danuško. Předchůdce nynějšího papeže Pavla VI., kardinál Roncalli, si po svém zvolení schválně vybral jméno Jan a byl v pořadí pravých papežů tohoto jména 23., protože nástupce Alexandra V. nebyl přece pravým papežem. Byl to člověk nehodný, i když některé pomluvy, například, že byl námořním pirátem, že dal svého předchůdce otrávit, se nezakládají na pravdě. Ve všeobecném zmatku se začala ujímat myšlenka, že jen nový, skutečně všeobecný koncil, složený nejen z biskupů, ale i ze zástupců panovníků a univerzit, může nastolit pořádek. Začalo se dokonce tvrdit, že koncil je nad papežem, což je ovšem bludné.
A proč je to oče bludné?
Protože to odporuje evangeliu, Mařenko. Pán Ježíš dal jen Petrovi nejvyšší moc církvi, jen jemu řekl, že je skála, na které postaví církev. V době, kdy ovšem se skála chvěla, nebylo divu, že se takové názory objevily. Svolání nového koncilu se ujal syn Karla IV., tehdejší římský císař Zikmund. Koncil byl svolán roku 1414 do Kostnice, nebyl svolán pravoplatným papežem a rozhodovali na něm více panovníci jak biskupové. Nemohl tedy splnit naděje, které se do něho vkládaly.
Ale oče, vždyť přece právě tento koncil Rusko odstranil. Tak jsme se to aspoň učili v dějepise.
Ano, jendo, ale jen díky dobré vůli a pochopení pravoplatného papeže jednoho z nástupců Urbana VI., Řehoře 12., který sídlel v Římě. Koncil dal uvěznit nehodného Jana 23., avignonského papeže Benedikta 12. se zřekla Francie i Španělsko, takže neměl komu vládnout a zemřel opuštěn na jednom hradě ve Španělsku. Řehoř 12. mohl vzdorovat dál, ale když viděl, že sám nedojde obecného uznání, a že je zde reálná naděje na vyřešení situace, dodatečně potvrdil svolání koncilu a dobrovolně se vzdal svého úřadu a tak umožnil kardinálům provést novou pravoplatnou volbu. Byl zvolen papež Martin V. Tím byl sice odstraněn rozkol, ale zdaleka nebylo ještě všechno v pořádku.
Co bylo ještě třeba vykonat, otče?
Bylo ještě třeba odstranit Ríšo různé nepořádky a zavést potřebné reformy, přizpůsobit některé instituce církve požadavkům doby. Kostnický koncil to neudělal. Dostal se do sporu s novým papežem o otázku nadřazenosti koncilu nad papežem. A nakonec se rozešel. Teprve na konci svého života se odhodlal Martin V. svolat nový koncil. Ale ani ten nic nezreformoval. Rozštěpil se na dvě části. Jedna, ta pravoplatná, zůstala ve Florencii a druhá opoziční se přestěhovala do Bazileje. Jediným úspěchem bylo uzavření smlouvy o sjednocení s východní církví, kterou se podařilo uzavřít roku 1439 pravoplatné florenské části. Bohužel ani tato unie neměla dlouhého trvání. V Evropě se v té době rozšířil nový duchovní směr zvaný humanismus.
Proč jsem tak oče říkal? Co to slovo znamená?
Název humanismus je, Danuško, odvozen od latinského slova homo, což česky znamená člověk. Říkalo se mu tak proto, že tento směr si začal více všímat člověka a země. Byla to celkem přirozená reakce na neblahé události kolem papežství, o kterých jsme právě mluvili. Rozkol velmi ochladil křesťanskou zbožnost v evropských národech. Dostavila se únava. Náboženská horlivost vrcholného středověku, která zaměřovala lidi k nebi, vychladla. Vzdělanci zvlažněli ve víře, přestali si vážit otřesené církevní autority a obrátili svůj zájem k zemi a ke člověku. To samo o sobě by ještě nebylo špatné, ale špatné bylo, že se to dělo na úkor zájmu o duchovní věci. Do módy přišel zájem o starověkou vzdělanost Řeků a Římanů. Projevilo se to v umění jako takzvaný renesanční sloh, v architektuře, v malířství a sochařství a v literatuře, ale také v uvolněných mravech, zvláště ve městech, vlivem pohanských názorů šířených ze starověkých spisů. Nesprávný postup koncilu znemožnil potřebnou reformu církevního života a nový polopohanský humanismus způsobil velké škody. Církev byla jako ochrnutá. To bylo předzvěstí další pohromy, která přišla v podobě reformace, ale to už patří do dějin novověku. Nám zbývá ještě výklad o tom, jak se neblahé jevy konce středověku projevily v životě církve v naší vlasti. To bude předmětem našeho příštího setkání. Teď si ještě zapište otázky dnešního kvízu. Pište si. Za prvé. Jak skončilo avignonské zajetí papežů? Za druhé. Jak došlo k rozkolu v západní církvi? Za třetí, jak došlo k trojpapežství a jaké mělo následky? Za čtvrté, jak, kdy a kde byl odstraněn západní rozkol v církvi? A za páté, co je to humanismus a jaký měl vliv na život církve? Dobře, doufám, že jste dnes dávali dobrý pozor a že bude pro vás snadné na tyto otázky písemně odpovědět. Teď se rozloučíme a budeme se těšit na příští setkání. Nashledanou, děti!
Nashledanou!
Povstaň, povstaň, veliké město pražské, že věrna této země české, vlítěře po hlavě i všechny moci zemské.